ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ኢና፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ይኸበር ዝብሉ ጭርሖታት እውን ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ናብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታውጊ ዝተደርበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን፣ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣሎ ክብል መምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉ ጌታ ኣፅባ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተኻይዶም። ልዕልነት ሕጊ ይከበር፣ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉም ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ተሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
ዘይሩ በብቀበሊኡ ከዓራቢኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዘስመዐሉ ናብ ስቴድየም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድየም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓደነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋኣት እውን ኣይነበረና። ስለዚ ሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምጥርቃዕ ከባቢ ሕጂ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንተሓባበር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም።
ናይ መከላከያ ሄሊኮፕተር ተኣሲሩ እዩ ክኸይድ ተገይሩ። ከም ትግራይ ጀበነኛ ክንሓቡ እውን ኣይኮናን። ኣብቲ ምቅርታሩ ተቃውሞ የብልና፣ ግን ገና ጀበነኛ እዩተባሂሉ ከይከበየነ ድምጃታት ጀበነኛ እዩተባሂሉ ምባሉ ግን ኣግባብነት የብሎ ዝብል እዩ ተዘርኣለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብቅዕ ኣይመስልን። ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብፍላይ ናይ ትግራይ ተሸኩል ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘን ኣመራርሑኡ እናጨፍለካ እስናበልካ እናምሳኻ ህዝቢ ትግራይ ክስኮን ዘይመራሓይ ክብተን ድሕሪ ድማ ትግራይ ከም ድላይካ ዝግበር ዝዓለመ ስለ ዝኮነ ስለዚ ዝንኩና ኒና ወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተካየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረ ኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ምዃኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓለፈ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ ነይሩ። ስለዚ ያው ዝነበሮ ቁጣዐ ያው ኣብ ኣደባይ ወፂኡ ክገልፅ ስለ ዝግበ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥሕተት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሄር መሰረት ገበረ ጥቕዓት ናይ መንነት መሰረት ገበረ ጥቕዓት ንዑ ኣደብ ገብሩ ዝመለኽቲ ድምፅና ንምጥፋዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰና ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታጉ ከም ዝተደርበየ፣ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ከንቲባታ ከተማ ኣይተ ሃፍቶ ሙሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝፃወሩ ተግባራት ብተለዋክቲ ምን እንትፍፀሙ ምእንቲ ታዛ መጎጎ ትሕለፍታን ጭዋ እናተባሃለ ዝተሓለፈ ዘለኳ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሕ መሲልዎ ካብ ጥፍኣቱ ዘይመሃር ዝሽድን ሓይሊ ህዝውን ህዝቢ ዘውኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝለኣኽ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ንውስድ ክነረጋግፀ ኢልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምህዋኽ ህዝቢ ንምርዓት ትማሊ ምሸት ቦምቢ ዘፈንድዉ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ምንም መጉዳቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕባር ኢድ ብኢድ ቁፅፅር ኣብዕልዎም ኣሎ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙ እውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳነዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝግበር ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዕን ምዛንን ተቐባልነት የብሉን። ከምዚ ንልዕልነት ሕጊ ልዕል ኩሉ መስዋእቲ ዝኸፈልና ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብፅንዓት ከም እንካለስ ፈታውን ሰላን ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ገበን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራዊ መልክዕን ትሕዝቶን ግን ክህልዎ የብሉን። ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ብዝግባእ ንምምላስ ልዑል ምድላው ገይሩ ንተግበራውነት እውን ብኩሉ ዓቕሙ እናተረባረበ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ራያ ኣላማጣን ራያ ዓዘዋን ዝርከባ ጎዳጉዲ መስኖ ማይ ኩለን ናብ ልምዓት ምእታው ኩለን ምስ ወረዳ ማእኸል መራኸቢ መንገዲ ዘይብለን ጣብያታት ዘዋና እውን ምስ ወረዳየን ዘራኸባሉ መንገዲ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ብዝሓሸ ግርኪ ዝሳተፍሉን ካብቲ ልምዓት ብዝሓሸ ኩነታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉን ዕድል ንምፍጣር ብሙሉእ ዓቕሚ እናሰራሕና ንርከብ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ሰልፍታት ብሽመንነት ዝቐርብ ሕቶ ንዓና ይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ኢሉ ዝሰምዓኹምዎን ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዜና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ። ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበግ ገሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ። ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ። ሜቴክ መጀመርያ እዩ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገስ የብልናይ ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክፈልጦ ዘሎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን።
ኣቶ ዝናብቶን ምስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝጥርጠር ብግዕዚና ዝጥርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተትን ተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ጌርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕረዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን። እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም